สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าเตรียมการโจมตีทั่วตะวันออกกลางรักษาการกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าจีนยังคงเป็นภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งด้านความมั่นคงและอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ระบุว่าหากทรัมป์ไม่มีความผิดจริงก็คงเขียนไว้ในรายงานไปแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานวิเคราะห์นโยบายของจีนหลังจากที่ออสเตรเลียและอินเดียได้ผู้นำคนเดิมนะครับกลับมานั่งในตำแหน่งเป็นสมัยที่2ข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีรายงานเรื่องทัวร์ซิปไลน์บนหอไอเฟลของฝรั่งเศสและโปเกมอนสลีปนะครับเกมใหม่ที่บอกว่าสนุกกับเกมได้แม้ในยามนอนหลับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของ Pork Chop The Pig หมูชื่อดังขวัญใจชาวนครลอสแอนเจลิสนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแพทริกชานาแฮนและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงคนอื่นๆเตือนนะครับว่าอิหร่านเตรียมพร้อมก่อการโจมตีทั่วตะวันออกกลางโดยมุ่งเป้าไปที่สหรัฐและพันธมิตรทำให้สหรัฐนั้นต้องตัดสินใจส่งทหารเข้าไปเสริมในตะวันออกกลางนะครับรัฐมนตรีชานาแฮนกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะกำลังเดินทางไปร่วมประชุมด้านความมั่นคงประจำปีแชงกรีลาฟอรัมที่สิงคโปร์นะครับโดยกล่าวว่ามีรายงานข่าวกลองที่ระบุถึงภัยคุกคามจากอิหร่านในตะวันออกกลางซึ่งตนเชื่อว่าเป็นรายงานที่เชื่อถือได้ขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดยืนยันนะครับว่ามีข่าวกลองที่ระบุถึงการเตรียมการโจมตีในหลายพื้นที่ตลอดจนภัยคุกคามในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เยเมนไปจนถึงอิรักและแถบอ่าวเปอร์เซียผลเอกดันฟอร์ดกล่าวอ้างการก่อวินาศกรรมต่อเรือขนส่งน้ำมันนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสรวมทั้งการโจมตีด้วยโดรนและจรวดไม่ไกลจากสถานทูตสหรัฐในกรุงเทหะรานซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้นะครับและในวันพุธเช่นกันนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวขณะเยือนกรุงอาบูดาบีนะครับว่าอิหร่านคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสอย่างแทบไม่ต้องสงสัยต่อมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาของนายโบตันโดยบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศตัดสินใจที่จะตัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงทั้งหมดและเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมไปกับการเพิ่มกิจกรรมทางทหารในตะวันออกกลางโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะส่งทหารอีก 1,500 นายไปสมทบกับกองทัพอเมริกันในตะวันออกกลางนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านก่อนหน้านี้กองเรือที่5ของสหรัฐก็ได้เพิ่มการลาดตระเวนและการปฏิบัติการทางนาวีในทะเลอาระเบียนและกองทัพอเมริกันยังได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abrahamพร้อมด้วยเรือ USS Arrington และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ไปประจำการในตะวันออกกลางด้วยนะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านโมฮัมหมัดจาวาชาลิฟกล่าวว่าสหรัฐกระหายสงครามและว่าการที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านนั้นคือการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ที่ระดับ 400,000 บาร์เรลต่อวันตามข้อมูลที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมัน2แห่งหลังจากที่สหรัฐได้ใช้มาตรการคุมเข้มการค้าขายน้ำมันจากอิหร่านเพื่อจำกัดแหล่งรายได้ของรัฐบาลกรุงเทหะรานบริษัทวิจัย Refinitiv Icon ระบุนะครับว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกในเดือนเมษายนโดยส่วนใหญ่นั้นส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกมีกำหนดจะประชุมในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพื่อหารือเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งคาดว่าปริมาณการส่งออกที่ลดลงของอิหร่านนั้นจะเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมดังกล่าวด้วยนะครับและรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแพทริกชานาแฮนที่กำลังเดินทางไปร่วมประชุมแชงกรีลาฟอรัมที่สิงคโปร์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าจีนเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของสหรัฐในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงรัฐมนตรีชานาแฮนกล่าวว่าภัยคุกคามจากอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้นจะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมแชงกรีลาที่สิงคโปร์ในครั้งนี้แต่สหรัฐก็พร้อมที่จะจับตาดูการขยายอิทธิพลของจีนและหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยเช่นกันรัฐมนตรีชานาแฮนมีกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมครั้งนี้นะครับโดยคาดว่าจะมีการระบุถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆรวมทั้งส่วนที่ทั้งสองประเทศมีความขัดแย้งกันซึ่งรวมถึงการค้าและการขยายอิทธิพลทางทหารในทะเลจีนใต้นะครับรัฐมนตรีชานาแฮนมีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมแชงกรีลาเกี่ยวกับนโยบายทางทหารของสหรัฐในแถบเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่มุ่งเน้นไปทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตในสมัยประธานาธิบดีโอบามาไปเป็นการแข่งขันกับรัสเซียและจีนในภูมิภาคนี้แทนนะครับและกล่าวถึงเรื่องของการแข่งขันเพื่อขยายอิทธิพลทางทหารรวมทั้งทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาออสเตรเลียและอินเดียได้ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดิมให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2นะครับโดยนักวิเคราะห์มองว่าจีนได้จับตามองการเลือกตั้งของทั้งสองประเทศนี้ซึ่งมีความสัมพันธ์ลุ่มดอนๆกับจีนมาโดยตลอดนะครับเพื่อจะดูว่าจีนจะสามารถโน้มน้าวให้ออสเตรเลียและอินเดียหนุนหลังนโยบายสำคัญของจีนได้หรือไม่หรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคุณวรางคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOAนำเสนอรายงานของไซบาลดาสกุปตะที่ส่งมาจากกรุงปักกิ่งมาเสนอครับ
เดือนพฤษภาคมนี้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน2ประเทศใหญ่ของเอเชียนั่นคือการเลือกตั้งในออสเตรเลียและอินเดียซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าทั้ง2ประเทศได้ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดิมเข้ามาทำงานอีกสมัยโดยออสเตรเลียได้เลือกนายสกอตต์มอริสันส่วนอินเดียเทคะแนนให้นายนเรนทราโมดีอย่างท่วมท้นจีนได้จับตามองการเลือกตั้งของ2ประเทศนี้เพราะจีนต้องการให้ออสเตรเลียและอินเดียหนุนหลังนโยบายสำคัญของจีนเช่นเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐประเด็นหัวเว่ยข้อพิพาทในทะเลจีนใต้หรือโครงการ1ถนน1วงแหวนจีนมองว่าหากจีนได้รับการหนุนหลังจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอิทธิพลของจีนในเวทีโลกก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์กลับมองว่าออสเตรเลียและอินเดียไม่น่าจะสนับสนุนจีนในเรื่องที่จีนให้ความสำคัญเหล่านั้นถึงแม้อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในบางเรื่องหากจะดูกันในฝั่งออสเตรเลียแล้วที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของจีนและออสเตรเลียไม่ราบรื่นนักเมื่อไม่นานมานี้สื่อของรัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจที่นายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้บอกว่าจีนนั้นเป็นลูกค้าส่วนสหรัฐเป็นมิตรของออสเตรเลียโดยเขาได้กล่าวระหว่างการหาเสียงว่าจีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากๆต่ออนาคตของออสเตรเลียแต่ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนนั้นแตกต่างจากความสัมพันธ์ที่ออสเตรเลียมีกับสหรัฐนายริชาร์ดแมคโกรเกอร์นักวิชาการอาวุโสประจำสถาบันโลวีในซิดนีย์ออสเตรเลียมองว่าจีนไม่ควรจะเอาคำพูดของนายมอริสันมาตีความมากเกินไปเพราะนายมอริสันน่าจะเลือกใช้คำผิดมากกว่าที่จะหมายความตามนั้นจริงๆและเขาก็ไม่คิดว่านายกของออสเตรเลียผู้นี้จะพูดพาดพิงถึงจีนในลักษณะนั้นอีกนักวิเคราะห์มองว่าออสเตรเลียจะยังคงสนับสนุนสหรัฐต่อไปด้วยเหตุผลภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านจีนที่เดินหน้าขยายฐานและกองกำลังทหารในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของออสเตรเลียเช่นกันออสเตรเลียยังเป็นประเทศแรกที่ปิดประตูแบนเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าคงเป็นเรื่องยากที่ออสเตรเลียจะเปลี่ยนใจจีนนั้นอาจจะมีความหวังมากกว่ากับอินเดีย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งสารแสดงความยินดีให้กับนายนเรนทราโมดีนายกของอินเดียในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองโดยนายสีจิ้นผิงได้เรียกร้องให้นายโมดีมาร่วมกับจีนในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างความหลากหลายในสังคมนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณจากนายสีจิ้นผิงให้อินเดียมาร่วมต่อต้านอิทธิพลของสหรัฐในปีนี้ผู้นำของจีนและอินเดียยังมีแผนที่จะพบปะกันมากขึ้นอีกด้วยนายโมดีได้เชิญให้นายสีจิ้นผิงมาเยือนเมืองพาราณสีทางตอนเหนือของอินเดียเพื่อพบปะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ทั้งสองได้พบปะกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปีก่อนในขณะที่หลายประเทศต่อต้านหัวเว่ยอินเดียกลับเลือกที่จะเปิดประตูให้หัวเว่ยเข้าไปทดลองเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงระบบ 5G ในประเทศแต่ในขณะเดียวกันอินเดียอาจจะไม่สามารถสนับสนุนจีนได้ทุกเรื่องโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนก็เป็นโครงการนึงที่นายโมดีต้องระมัดระวังเพราะเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนอินเดียโดยคนอินเดียนั้นมองว่าจีนคือพี่ใหญ่ที่คอยปกป้องปากีสถานเพื่อนบ้านและคู่ปรับสำคัญของอินเดียโดยในระหว่างการหาเสียงนายโมดีก็มักจะอ้างว่าผู้ก่อการร้ายจากปากีสถานคือคนสร้างความวุ่นวายในประเทศจีนนั้นต้องการระดมเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆเพื่อต่อต้านท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายการค้าซึ่งก็มีผลกระทบต่ออินเดียและหลายประเทศทั่วโลกนักวิเคราะห์มองว่าที่ผ่านมาอินเดียมักจะเลือกวางตัวเป็นกลางโดยไม่เข้าข้างจีนหรือสหรัฐแต่ผู้นำจีนอย่างนายสีจิ้นผิงจะสามารถโน้มน้าวให้นายโมดีสนับสนุนจีนอย่างเปิดเผยในด้านการค้าได้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถามที่ทุกคนต้องจับตามองดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA Washington
ขอบคุณครับคุณวรางคณานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์เน้นย้ำในวันพุธนะครับว่าการสั่งฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่สำนักงานของเขาสามารถทำได้ภายใต้นโยบายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับอัยการมูลเลอร์ประกาศการปิดสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่โดยในการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานสรุปการสืบสวนของเขาซึ่งมีความยาว448หน้าอัยการมุลเลอร์อธิบายสาเหตุที่ไม่ยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าพบหลักฐานหลายอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าอาจมีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจริงโดยระบุว่ากฎระเบียบที่ใช้มาอย่างยาวนานภายในกระทรวงยุติธรรมระบุไว้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถถูกฟ้องร้องเพื่อเอาผิดทางกฎหมายได้นะครับและสำนักงานของเขาก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามอัยการมุลเลอร์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2017กล่าวนะครับว่าแม้จะไม่มีหลักฐานว่าคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์หรือแม้แต่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองมีความเกี่ยวข้องในการสมคบคิดกับรัสเซียเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งแต่รายงานฉบับนี้ก็มิได้ระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์พ้นจากความผิดทั้งหมดและว่าหากเรามั่นใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กระทำความผิดใดๆจริงเราก็ต้องระบุเช่นนั้นไปแล้วในรายงานดังกล่าวทางด้านทำเนียบขาวมีแถลงการออกมาหลังคำกล่าวของนายมุลเลอร์นะครับโดยระบุว่าอัยการมุลเลอร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมในรายงานนี้และไม่มีแผนจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทวีตข้อความนะครับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรายงานที่เปิดเผยไปแล้วและไม่มีหลักฐานเพียงพอซึ่งหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาคือผู้บริสุทธิ์ปิดคดีได้แล้วขอบคุณนั่นก็เป็นทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกมาเกี่ยวกับรายงานการสืบสวนของอัยการมุลเลอร์นะครับอีกคดีความนึงเช่นกันนะครับแต่เป็นที่ญี่ปุ่น ตำรวจญี่ปุ่นเข้าค้นบ้านของผู้ต้องหาที่เชื่อว่าเป็นผู้ใช้มีดไล่แทงเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เมืองคาวาซากิใกล้กรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก17คนโดยสื่อของญี่ปุ่นเผยความคืบหน้าในเหตุการณ์คนร้ายที่ชื่อว่านายริวอิจิอิวาซากิวัย51ปีที่ใช้มีดทำครัว2เล่มบุกไล่แทงนักเรียนหญิง17คนและผู้ใหญ่อีก2คนกลางถนนในเมืองคาวาซากิเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับก็คือเด็กหญิงฮานาโกะคูริบายาชิวัย12ปีและนายซาโตชิโอยาม่าวัย39ปีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นะอาการสาหัสนะครับส่วนนายอิวาซากิผู้ก่อเหตุใช้มีดที่เป็นอาวุธปิดชีพตัวเองในเวลาต่อมาสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ยังคงเป็นปริศนานะครับแต่มีรายงานว่านายอิวาซากินั้นอาศัยอยู่กับลุงและป้าและก่อนหน้านี้ญาติของเขาก็เคยติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึง14ครั้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี2017ถึงเดือนมกราคมปี2019เนื่องจากความกังวลที่เขาชอบแปลกแยกจากสังคมและเปลี่ยนงานบ่อยภายหลังเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ได้หารือกันเรื่องการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนในตอนเช้านะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็กล่าวว่าเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งและรู้สึกโมโหที่เด็กนักเรียนต้องตกเป็นเหยื่อของการโจมตีดังกล่าวครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง221จุดปิดที่ 25,126 จุด Nasdaq ลดลง60จุดปิดที่ 7,547 จุดและ Standard & Poor's ลดลง19จุดนะครับปิดที่ 2,783 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,279 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท82สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนขอร้องให้ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินโดยไม่มีการดำเนินคดีว่ากฎหมายอเมริกันที่ใช้ห้ามหน่วยงานสหรัฐใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยขัดกับรัฐธรรมนูญอเมริกันนะครับทนายความของหัวเว่ยยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลเพื่อให้มีการปิดคดีโดยเร็วหลังจากที่บริษัทเดินเรื่องทางกฎหมายตั้งแต่เดือนมีนาคมกฎหมาย National Defense Authorization Act คือกฎที่อเมริกาใช้อ้างในการห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยโดยหน่วยงานรัฐผู้รับงานโครงการรัฐบาลและผู้รับเงินสนับสนุนจากทางการอเมริกันบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่าข้อกำหนดบางส่วนในกฎหมายขัดขวางกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเปิดทางให้รัฐสภาลงโทษบริษัทโดยไม่มีการดำเนินคดีหัวเว่ยกล่าวด้วยว่าบริษัทนั้นไม่มีโอกาสแก้ต่างใดๆสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเชื่อว่าบริษัทหัวเว่ยมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลปักกิ่งซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามหัวเว่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและว่ามาตรการลงโทษบริษัทโดยทางการสหรัฐนั้นทำให้บริษัทและพนักงานถูกตราหน้าอย่างไม่เป็นธรรมและคุกคามต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอเมริกายังอยู่ที่สหรัฐนะครับกระทรวงการคลังอเมริกันระบุในวันอังคารว่าประเทศคู่ค้า9แห่งซึ่งรวมถึงจีนควรถูกตรวจสอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานด้วยว่าไม่มีประเทศใดที่เป็นคู่ค้าสหรัฐที่ผ่านเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเรื่องการบิดเบือนค่าเงินในรายงานที่กระทรวงการคลังส่งให้รัฐสภาพิจารณาเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการดูถึงนโยบายเรื่องค่าเงินของประเทศคู่ค้าสำคัญทั้งหมด21แห่งและพบว่ามี9ประเทศที่ควรถูกตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ9ประเทศดังกล่าวนั้นประกอบด้วยจีนเยอรมนีไอร์แลนด์อิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามครับมาที่วงการวิดีโอเกมกันบ้างนะครับบริษัท Nintendo เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในเครือโปเกมอน Pokemon Sleep ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับของผู้เล่นและใช้ข้อมูลการนอนมาร่วมเล่นในเกมอีกทางหนึ่งนะครับโดยแอปพลิเคชัน Pokemon Sleep จะบันทึกข้อมูลการนอนหลับของผู้ใช้แอปพลิเคชันในเครือโปเกมอนว่านอนหลับนานแค่ไหนไปจนถึงเวลาที่ตื่นขึ้นมาเล่นเกมแต่ทาง Nintendo ไม่ได้เปิดเผยว่าจะนำข้อมูลการนอนหลับนี้ไปใช้กับการเล่นเกมได้อย่างไรนะครับ Nintendo ประสบความสำเร็จอย่างมากจากแอปพลิเคชัน Pokemon Go ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยนะครับว่าจะนำการนอนหลับมาใช้สร้างความบันเทิงได้อีกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะดึงดูดผู้เล่นที่ชื่นชอบการนอนหลับพักผ่อนและมีไลฟ์สไตล์รักสุขภาพครับเกมที่เกี่ยวข้องกับโปเกมอนนั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1996โดยมีผู้ซื้อเกมโปเกมอนไปแล้วมากกว่า340ล้านเกมครับส่งท้ายไปที่ยุโรปครับฝรั่งเศสนั้นเปิดตัวกิจกรรมเล่นซิปไลน์บนหอไอเฟลเอาใจนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและอยากชมความสวยงามของกรุงปารีสในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับทัวร์ซิปไลน์นั้นจะเกิดขึ้นบริเวณระเบียงชั้น2บนหอไอเฟลให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของนครหลวงเมืองน้ำหอมในระยะทาง800เมตรภายในเวลา1นาทีด้วยความเร็วของซิปไลน์90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโครงการซิปไลน์บนหอไอเฟลนั้นได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์น้ำแร่ Pierre ผู้สนับสนุนการแข่งขันเทนนิส French Open ที่กำลังจัดการแข่งขันอยู่ในตอนนี้และเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ130ปีของหอไอเฟลครับสำหรับผู้ที่จะสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องถูกคัดเลือกเป็นผู้โชคดีผ่านช่องทางออนไลน์และมาคัดตัวกันอีกครั้งเมื่อมาถึงหอไอเฟลครับผู้ที่สนใจร่วมประสบการณ์ท้าทายบนหอไอเฟลจะร่วมสนุกได้จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายกันวันนี้จะพาไปรู้จักกับขวัญใจไม่ใช่คนใหม่แต่ว่าตัวใหม่ของชาวนครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมายานั่นเองนะครับโดยคุณนิธิการกำลังวันจะมีรายงานของผู้สื่อข่าวเอ็งเจลิน่าบัดดาสยานนะครับที่พาไปดูความน่ารักของเจ้าหมูที่มีชื่อว่าพ็อกช็อปตัวนี้ครับ
ค่ะผู้คนที่สัญจรบนท้องถนนในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะสะดุดตากับเจ้าหมูน้อยตัวอวบอ้วนสะอาดตานามว่าเจ้าพ็อกช็อปซึ่งเดินเฉิดฉายในชุดกระโปรงบัลเล่พองฟูค่ะจนดูเหมือนว่าทุกที่ใน LA นั้นจะกลายเป็นรันเวย์ของเจ้าพ็อกช็อปและแฟนคลับก็ดูจะชื่นชอบเธอเป็นพิเศษค
่
ะ
I lost my favorite dog 3 years ago I still miss him andI decided to have a
คุณคิมิยามาโมโตะเจ้าของพ็อกช็อปบอกว่าเขาเพิ่งสูญเสียสุนัขที่เลี้ยงมาถึง3ปีนะคะและยังคงคิดถึงมันเสมออยู่มาวันนึงเขาตัดสินใจที่จะกลับมาเลี้ยงสัตว์อีกครั้งซึ่งการเลี้ยงหมูก็เหมือนความฝันในวัยเด็กจึงได้ค้นหาและได้พบกับการประกาศหาบ้านใหม่ของเจ้าพ็อกช็อปพอดิบพอดีคุณยามาโมโตะข้ามน้ำข้ามทะเลจากญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่ในอเมริกา20ปีแล้วทำอาชีพขายรถมอเตอร์ไซค์โบราณทำให้เขามีเวลาและสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นค่ะจึงเป็นโอกาสที่เขาและเจ้าพ็อกช็อปจะได้ออกมาพบปะผู้คนในช่วงกลางวันและเจ้าพ็อกช็อปก็ออกจะชื่นชอบการเป็นจุดสนใจทุกครั้งที่ได้ออกเที่ยวซะด้วยค่ะ
When I see the people smile at Pork Chop Ebara that it makes me happy
คุณยามาโมโตะและมีเสียงเจ้าพ็อกช็อปนะคะบอกด้วยว่าเมื่อเขาได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่มองเจ้าพ็อกช็อปมันทำให้เขามีความสุขมากบางคนก็รู้สึกประหลาดใจบางคนถึงกับกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นดีอกดีใจและบางคนเดินมาหาเขาเพื่อขอสัมผัสและขอถ่ายรูปเซลฟี่กับเจ้าหมูซูเปอร์สตาร์ตัวนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะเจ้าพ็อกช็อปนั้นเรียนรู้คำสั่งต่างๆอย่างเช่นสั่งให้นั่งหรือให้ยื่นมือให้จับเหมือนกับสุนัขทั่วไปและเมื่อเจ้าพ็อกช็อปออกเที่ยวผู้คนที่ผ่านไปมาบนท้องถน นนก็ไม่ไหวต้องเหลียวมองตามและยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเจ้าพ็อกช็อปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
She's beautiful and I like her little tutu
I thought it was a dog out of the corner of my eye and I realized it was a pig She's very cute
ค่ะความน่ารักน่าเอ็นดูและการเป็นหมูแฟชั่นนิสต้าทำให้เจ้าพ็อกช็อปเตะตาต้องใจบรรดาห้างร้านระดับไฮเอ็นใน LA ที่เปิดให้เจ้าพ็อกช็อปเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าของแบรนด์ได้ตามใจค่ะ
Manager of the Chanel also Louis Vuitton they really love her
คุณยามาโบโตบอกว่าผู้จัดการหลุยส์วิตตองและชาแนลต่างประทับใจในความน่ารักของเจ้าพ็อกช็อปนะคะถึงขนาดที่เจ้าพ็อกช็อปนี้มีดอกคาเมเลียดอกไม้ที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาแนลประดับอยู่ในชุดด้วยค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วพ็อกช็อปก็ดูจะเป็นหมูพอเพียงนะคะเพราะแค่ผลไม้ที่แฟนคลับนำมาป้อนให้แค่นี้มันก็พอใจแล้วค่ะสำหรับใครๆที่อยากจะติดตามความน่ารักของเจ้าหมูพ็อกช็อปนะคะเธอมี Instagram ของตัวเองด้วย @pokshop.ebara ที่ให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับหมูที่เป็นขวัญใจของชาว LA ในตอนนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ